Bugun biz Xudovand Yoqubning o'g'li Yusuf orqali o'z mehnatini qanday qilib amalga oshirganligi haqida ko'rib chiqmoqchimiz. Yusufning akalari uni yomon ko'rib, savdogarlarga sotib yuborishganidan keyin, savdogarlar Yusufni Misrga olib keldilar va shu yerda uni yana qullikka sotib yuborishdi. Yusuf qul bo'lishiga qaramasdan boshida unga deyarli hamma yaxshi munosabatda bo'lishdi. Yusuf xizmat qilgan xonadonda qisqa vaqt hammasi yaxshi edi. Lekin keyin xo'jayinning xotini Yusufni noto'g'ri aybladi va uni zindonga qamatib qo'ydi. U Yusufni ushlab, podshohning maxsus zindondagi qamoqxonaga qamatib qo'ydi, deb yozadi muqaddas kitobning ibtido kitobi 39-bob 20-oyati. Yusuf Xudoga ishonishda davom etardi. Balki buning asosiy sababini u bilgandir. Chunki ushbu qullikdan Yusufni Xudovanddan boshqa hech kim qutqara olmasligini, uning akalari Yusufni yomon ko'rsalar ham, xo'jayinning xotini uni yolg'on ayblagan bo'lsa ham, u yagona, haqiqiy va tirik Xudoga ishonishda davom etgan. U o'zining gunohkorligini va faqat Xudoning inoyati orqali kechirilishini bizdan ko'ra yaxshiroq bilardi. U Ibrohim, Isoq va Yoqub singari Xudoning va'dalariga ishonardi. Xudo aytganlariga ishongan kishigina Xudoni rozi qila oladi. Xudoning kalomini haqiqat deb tan olish va Xudo muqaddas kitobda yozganlariga ishonish juda muhim. Xudo Yusufni qamoqda bo'lganida ham uni uyaltirib qo'ymadi. Albatta, Xudovand o'sha joyda ham Yusuf bilan birga edi. Xudovand u haqida g'amxo'rlik qilardi. Chunki Yusufning hayoti uchun Xudoning ajoyib rejasi bor edi. Zindonda o'tirgan Yusuf qachonlardir boshliq bo'lishi va o'z oilasini boshqarishi mumkin bo'lganiday tuyulardi. Biroq Xudo o'zgarmas. U nimaiki va'da qilgan bo'lsa, shuni bajaradi. U odamlar kabi o'z fikrini o'zgartirmaydi, bergan va'dalarini unutmaydi yoki yolg'on gapirmaydi. Oradan 2 yil o'tgach Firavon tush ko'rib qoldi. Tushida u Nil daryosi bo'yida o'tirgan ekan. Daryodan ko'rimli semiz 7 bosh sigir chiqib, quyoqzorda o'tlab yurishar ekan. Ularning ketidan daryodan ko'rimsiz oriq 7 bosh sigir chiqib, daryo bo'yidagi sigirlar yonida turibdi. Ko'rimsiz oriq sigirlar ko'rimli semiz 7 sigirni yeb yuboribdi. Shundan keyin Firavon uyg'ondi. U yana uyquga ketib, 2 marta tush ko'rdi. Tushida bitta poyada 7 yaxshi va to'liq boshoq chiqibdi. Ularning ketidan cho'l shamoli qochiratgan oriqqina 7 boshoq o'sib chiqibdi. Bu oriq boshoqlar semiz va to'liq 7 boshoqni yutib yuboribdi. Shundan so'ng Firavon uyg'onib, tush ko'rganini bildi. Sahar paytida Firavonning ko'ngli juda g'ash edi. U kishi yuborib, Misrning barcha sehrgarlari va donishmandlarini chaqirtirdi. Firavon ularga tushlarini hikoya qildi, ammo unga ta'bir qilib beradigan biron kishi topilmadi, deb aytadi Ibtido kitobining 41-bobi, 1-8 oyatlari. O'tmishda Xudovand odamlarga tush orqali gapirardi. U Firavonga tush orqali Misrda nima sodir bo'lishini ko'rsatishini rejalashtirgan edi. Biroq bugun Xudo bizga bunday usulda gapirmaydi. Nima uchun shunday? Nima sodir bo'lishini u endi bilmaydimi? Albatta biladi. U o'zgarmadi. U tirik.